Diýer Adatlyk Radiosy. Ertigiňiz haýyrly bolsun gaderli dinlejiler. Şuň 2015-nji ýylyň 14-nji ýanwary hepdeniň çarşenbe güni. Pragadaky studiýada siz bilen men Sahra. Habarlar günleri programmamyzyň esasy bölegine. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Pakistany söwüşçilere garşy göreşmäge çağırdy. Bu barada taýýarlanan maglumatymyzy
Birleşen Ştatlaryň resmiýeti söwüşçilere garşy göreşiň agyrdygyny we onuň soňuna çykardan entek irdigini hem sözüniň üstüne goşdy.
Türkmenistanda Türkmen Telekom devlet kompaniyasının idari kerhanalar için hüdürleyen internet hizmetlerinin nırhlarını gımmatladığını var idi. Havarçimidin tayyarlan mağlumatını.
Hedelik sınırlar dine yuridik şahslar için yukarı kaldırlar.
Liba felayetini otlu deydiliyen hizmetler için deyilip, otlu biletlerinin bahasından başa da koşmaçı tutumların tutulayanı var idi. Havarçimidin verecek mağlumatını.
Biletlerde görkezilmeyen çol tutumların muktarı 1-2 kamahal 3 malada çenli barıp yetiyerdi.
Okuçların mekteplerdeki naharhanılarda nahar inme üçün kevr değişler etmelerin okuçlardan pul toplayandığına diyen daşavudlu yaşayacağının berecek rümlerini.
Stolovayna zastavit etip girizi, un adam 2 manat almalı.
Ve beylik mağlumatları dinlap bilersiniz. Habarlar günlülü programımızın esası bölüğüne geçmeden günün tazelikleri bilen tanış olun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Pakistany Islamabada regiony we Birleşen Ştatlaryny hopawandyrýan söwüşçi toporlara garşy göreşmäge çağırdy. Ol bu barada 13-nji ýanwarda Islamabadda Pakistanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Sartaj Aziz bilen geçiren bilelikdäki metbuat ýygnanyny belläp geçdi. Kerry Pakistanyň demokratik Wazirstandaky islamçy söwüşçilere garşy ençeme aýlap geçiren harba kampaniýasynyň ähmiýetli bolanyny aýtdy. Emma ol söwüşçilere garşy göreşiň agyrdygyny we bu terrordan entek irdigini sözünün üstüne goşdy. Pakistanyň we Owansanyň Taliban hereketi hakkany guramasy, Laşkeri Tayba ýaly beýlik terrorçylykly toparlar Pakistany we onuň goňşy ýurtlaryna we Birleşen Ştatlaryna howp awandyrmagy dowam etdirýär diýip Kerry bellidi. Islamçı söwüşçiler tarapından Fransanyň Charlie Hebdo satirik jurnalyna edilen hüjümden soň jurnalyň ilkinji redek çapdan çykýan sanynyň baş sahypasyna Muhammed Peygamberiň karikaturasy ýerleşdirilýär. 14-nji ýanwarda tatwa çykarjak Fransuz jurnalynyň daşyna "Ähli kişi bagyşlanyny" diýen söz başy ýerleşdirilipdir. Fransuz jurnaly şu hepdeki sanynyň 1 million nuskasynyň çapdan çykjakdygyny ma'lum etdi. Şol bir wagtyň özünde jurnalyň şu hepdeki sanynyň bir näçe dile terjime edilmegini araşylýar. Bu jurnal Jurnalyň adatça her hepde 60 000 nuskasy çapdan çykýar. 7-nji ýanwarda yaralı adamlar Charlie Hebdo satirik jurnalynyň Parijdaky baş binasyna hüjüm edip 10 adamy öldüripdiler. Mısırın Suudi yurdun önkü prezidenti Hosni Mubarak'ın pul uğurlamak bilen bağlanışıklı hükümünü yatırdı ve onun işine gaytadan garılmağını tavşırdı. Mubarak'ın pul uğurlamak bilen bağlanışıklı hükümü onun türmede saklanmağına sebep olyan yeketek hükümdür. 86 yaşlı Mubarak devletin seri işlesini öz behvidine ulanmak maksadı bilen milyonlarca Amerikan dolarını uğurlamakta günel tapılıp, geçen yılın may ayında 3 yıl türme tutsaklığına hükmedilipti. Onun oğulları Gamal ve Ala 4 yıl türme tutsaklığına hükmedilip. Yönü 13-nji ýanwarda Müsürün kassasyon suudy Mubarak'ın suud işi bilen baglanyşykly kanuny proseduralaryň talaba laýyk ýerlenmändigi barada karar çykardy. Müsürün harby ketelhanasynda 3 ýyl türme möhletini ýerine ýetiren Mubarak'ın tutsaklykdan boşadylyp boşadylmajakdygy barada henide çenli maglumat berilmeýär. İranın prezidenti Hasan Rohani Nevit'in halkarı bahasının pete kaçmağında Nevit'i öndüren beylikli yurtları ayıplab olur bu ədin ədimlerini ökünürlür dedi. Rohani bu varada 13-cü yanvarda İranın bu şehir şehrini edin çıkışına beyləb geçti. Geçen yılın iyun ayından veri halkarı bazarlarında Nevit'in bahası önküsünün 60 ötörün pete kaçtı. Muğa Nevit'in önümçülüğünün artmağı hem de Avrupa'da ve Aziyada Nevit'e olan islenin azalmağı sebep oldu. Nevit'in halkarı bahası hususan noyabr ayının ahirine pese kaçtı. Nevit'in bahasının pese kaçmağından İran ecir çekse, bilyeniz mi Saud Arabistanı ve Kuveyt yalı Nevit'i öndüren beylik yurtlar İran'dan hem has köp ecir çeker deyip Ruhani öz çıkışını belläp geçti. Kırgızistan'ın gün ortasındaki o şehirinde 60 Kırgız rayetini Siriyadaki İslamçı sövüşçülerin tarafında sövüşmeye uğratmakta guman edilen Kırgızistanlı adam yurdun sülçüler tarafından sonra çekildi. Kırgızistan'ın Milli Hopsuzluk Önçü Devlet Komitetinin Metbuat Vekili Rahat Sulaymanov'un 13. yanvarda Azatlık Radyosu'na beren mağlumatına göre 21 yaşındaki şüpheli Türkiye'nin İstanbul şehirinde kreyin alınca aynı hakkını tutulan sövüşçüleri transit geçirmek için ulanıptır. Sulaymanov'un aitmanı göre şüpheliğinin kakası öz oğlunu Kırgızistan'a getirmek için Türkiye sapar ediptir ve onu Kırgız sülçülerine tavşırıptır. Mağlumatı şüpheliğinin kakasının Kırgızistan'ın hukuk koruyucu organının önkü ofiserde belleniyor. Kırgızistan'ın ve Merkez Aziya'nın beylik yurtlarının resmileri şeyledi Kafkaz regionunun ve Rusya'nın yolbaşçıları özlerinin yüzlerce rayetinin İslam devleti adlı sövüşçü toporun ya da Siriyadaki İslamçı güçlerin tarafında sövüşendiğini haber veriyorlar. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan käbir möhüm habarlary bilen tanış bolýandyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňize ýetiren men Sahra Gulamnabi. Saatlary kesmeden soň habarlar günlük programmamyzyň esasy bölegine geçýäris.